Binuhatan, Kapitulo 25.
Tatlo pa lang kaadlaw nga nakaabot si Festo sa probinsya, nagkadto siya sa Jerusalem halin sa Caesarea. Didto, gindala sa iya sang pangulo nga mga pare kag sang pangulo nga mga Hudyo ang ila mga panumbungon batok kay Pablo. Ginpangabay nila si Festo nga iya pakadtuon si Pablo sa Jerusalem. Kay may plano sila nga patyon si Pablo samtang nagapakadto siya sa Jerusalem. Nagsabat si Festo.
Dito sa Caesarea na bilanggo si Pablo. Manugbalik ako dito sa hindi madugay. Paupda ang inyong mga pangulo sa akon sa Caesarea. Kag isumbong siya kung may malain siya nga nahimo.
Nagdiner pa dito si Festo sa Jerusalem sing mga 8 kaadlaw kag ugaling magbalik sa Caesarea. Sang madason nga adlaw, naglingkod siya sa hukmanan kag nagmando nga paatubangon si Pablo sa iya. Sang pag-abot ni Pablo, ginlibutan siya sang mga Hudyo nga halin sa Jerusalem, kag ginsumbong nila siya sa madamo kag mabugat nga mga panumbungon nga indi nila mapamatud-an. Pero ginpangapinan ni Pablo ang iya kaugalingon nga nagasiling.
Wala kusing may nahimo nga malain batok sa kasuguan sang mga Hudyo, sa templo, ukon sa emperador sang Roma.
Sa tuyo nga makuha ni Festo ang maayo nga kabubuton sa mga Hudyo, nagpamangkot siya kay Pablo.
Luyag mo bala magkadto sa Jerusalem? Kang dito ko bistahon ang imo kaso?
Nagsabat si Pablo.
Yari ako sa tubangan sang hukmanan nga iagid sang emperador. Sa diin ako dapat pagahukman. Nakahibalo ikaw nga wala ako sing malain nga nahimo batok sa mga Hudyo. Kung nakalapas giman ako sang kasuguan, kagtakos nga silutan sing kamatayon, pagabatunon ko ang silot. Pero kung wala sing kamatuuran ang mga panumbungon nila sa akon, wala sing may makatugyan sa akon sa ila. Madangop ako sa emperador!
Sang nakasapol si Festo sa iya mga palamangkutan, nagsiling siya.
Tungod nagdangop ka sa emperador ka makadto.
Sang makaligad ang pila ka adlaw, nagkadto ang hari nga si Agripa kag si Bernice sa Caesarea sa pagduaw kag sa pag-abi-abi kay Festo. Sang makatiner sila didto sing pila ka adlaw, ginsaysay ni Festo sa hari ang kaso ni Pablo nga nagasiling.
May isa dire kabinilanggo nga ginbili ni Felix. Kagsang pagkadto ko sa Jerusalem, ginpasakaan siya sang panumbungon sang pangulo nga mga pare, kagsang mga katigulangan sa mga Hudyo. Ilagin pangayo sa akon nga kundinahon siya. Pero nagsiling ako sa ila nga hindi batasan sa mga Romanhon ang pagkundinar sang bisan sino nga ginsumbong nga wala pa niya maatubang ang mga nagsumbong sa iya. Kag mahatagan siya sing kahigayunan sa pagpangapin sang iya kaugalingon batok sa mga panumbungon sa iya. Sang pagkarin nila diri, wala na ako magusik sang tion kundi sang madasungid nga adlaw. Naglingkod ako sa hukmanan, kag ginpatawag ko ini nga tawo. Ang iya mga kasumpong nagtindog sa paghambal, pero wala man sila sing may ginsumbong nga malain batok sa iya nga amo ang akon ginapaabot. Nagbinaisay man lang sila na hanungod sang ila kaugalingon nga pagtuluuhan, kag nahanungod sang isa ka tawo nga ginahingalanan kay Hesus nga napatay. Pero suno kay Pablo, buhi siya. Hindi ako makahibalo kung ano ang akon himuon sa sininga kaso. Gani gin pamangkot ko si Pablo kung luyag niya nga magkadto sa Jerusalem kag didto bistahon ininga kaso. Pero si Pablo nagpangayo nga bantayan siya kag hulaton ang pamatbat sang emperador. Gani nagmando ako nga bantayan siya tubtob nga mapadala ko siya sa emperador.
Nagsiling si Agripa kay Festo.
Luyag ko gid nga pamatian ini nga tao.
Nagsabat si Festo.
Buas, mapatian mo siya.
Sang madason nga adlaw, nagabot si Agripa kag si Bernice sa dako nga pagdayaw kag pagpadungog. Kag nagsulod sa teleponan upod ang mga opisyales sa mga soldado kag ang kinilala nga mga tao sang syudad. Nagmando si Festo nga pasudlon si Pablo. Nagsiling si Festo,
"Haring Agripa, kag tanan ka mo ngayari dire. Yari ang tawo nga ginasumbong sa akon sang tanan nga mga Hudyo dire kag sa Jerusalem. Nagsinggitan sila nga hindi siya dapat mabuhi. Pero wala ako sing may nakita nga malain nga nahimo sini nga tawo nga dapat siya pamatbatan sing kamatayon. Kagtungod kay nagdangop siya sa emperador, akon siya ipadala sa emperador. O galing wala ako sing patod nga masulat sa emperador na hanungod sa iya. Gani gindala ko siya dire sa atubangan ninyo, kaglabi na gid sa atubangan mo, o Haring Agripa. Agud nga sa tapos nga mausisa ang iya kaso, may isulat ako. Kay daw hindi man nagakabagay nga ipadalang isa ka binilanggo nga wala sing maathag nga panumbungon batok sa iya.